إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعيذ بالله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda ahli kitoblarning, ya'ni yahudiy va nasorolarning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'llariga nisbatan tutgan o'rinlari Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblardan olgan ahdiga zid ekanligini bayon qilyapti. Ular o'zlarining nozil qilingan kitoblarda, ya'ni Tavrot va Injil, Zaburlardagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kelajakda payg'ambar bo'lishliklarini, hatto nomlari ham zikr qilingan edi. Ularni xalqlarga bayon qilishliklari va buni bekitmasliklariga Alloh subhanahu va taolo tarafidan ahd bo'lgan edi. Bular bu ahdni qabul qilishgan edi. Bular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Quraysh xalqidan, Quraysh qabilasidan bo'lgan bu zot payg'ambarlik Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu kishiga nozil bo'lgandan keyin ular bu ahdlarga xilof qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Tavrotdagi, Injildagi bayon qilingan sifatlarni bayon qilishib kelayotgan kishilar endi bayon qilmay qolishdi. Ular balki bekitishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning barhaq payg'ambarligini inkor qilishib, Allohga bergan ahdlariga xilof ish qilishdi. Yodingizga oling, ey Muhammad alayhissalom, deb Alloh bizga xabar beryaptiki, Alloh taolo ahli kitoblardan ahdi paymon olgan vaqtni, ahdi paymon shudiki, ahli kitoblarga Alloh subhanahu va taolo bu risolatni, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni odamlarga albatta bayon qilasizlar va bekitmaysizlar degan ahdni olgan vaqtini yodingizga oling. Bular nima qilishdi? Fanabazuhu varoa zuhurihim. Ular bu ahdlarini orqalariga uloqtirishdi, ya'ni ahdlarga vafo qilishmadi. Ahdlardan voz kechishdi. Vashtarov bihi samanan qolila. Odatda insonning ahdda turmasligi, ahdini buzishligiga sabab ozgina dunyoga aldanishlik bo'ladi. Qur'oni Karim mana bu oyatda bayon qilib, ular bu ahdlarini ozgina pulga sotishdi. Bular ozgina martaba, moli davlatni qo'lga keltirishlik uchun shu ahdlaridan voz kechishdi. Qaysi bir tarixda, hozirda ham, ho uzoq tarix bo'lsin, ho yaqin tarix bo'lsin, biror bir o'zini muvozanatini saqlab kelayotgan kishining birdan qattiq bir to'lqinga uchrab yiqilganligini tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, o'zining qilgan ahdini dunyoga almashtirib qo'ygan odam bo'lib chiqadi. Ana shu dunyoga almashtirishligi natijasida, martabaga oldanishligi natijasida, moli davlatga aldanishligi natijasida shu ahdini buzadi. Agarchi yer yuzining hamma mulkini abadiy, to qiyomatgacha podshohi bo'lishlikka almashtirsa ham ahdini, inson arzimas ozgina pulga almashtirgan bo'ladi. Qur'oni Karim vashtarov bihi samanan qalila, ozgina bir pulga almashtirib sotib qo'yishdan. Fabi sama yashtarun, ular sotgan narsa, ular ahdidek qimmatbaho narsani sotib arzimas dunyoga almashtirib martabalarga almashtirgan, bu almashtirilgan narsa qanday bir yomon narsa bo'ldi, deydi Alloh taolo. Haqiqatda ham dunyo har qancha bo'lsa yo'qoladi. Inson o'zini qorni to'yadigandan ortiq narsa yeyolmaydi. Inson ustiga kiyadigan kiyimdan ortiq narsa kiya olmaydi. Mana bu narsadan ortiq narsani xohlasa ham xohlamasa ham tashlab ketadi. Ba'zida bu tashlab ketgan narsasi butun o'zining qilgan maqsadiga zid bo'lgan ishlarga sarf bo'lishligi mumkin. Yoyinki shunday kishilarga tashlab ketadiki, mana o'tgan darslarimizda ham e'lon qildik. Agar bir kishi o'zining moli davlatini tashlab ketgandan keyin hamma moli davlatini farzandlar taqsim qilib, kerakli narsalarini olib bo'lgandan keyin shu ota tirilib kelib qolsa, farzandlarga g'amgillik bo'ladi birodarlar. Qo'pol bo'lsa ham shunday bo'ladi. Lekin hamma kishi aytadiki, "Yo, menga bunday bo'lmaydi" deydi. Lekin shu dunyoda arzimas dunyo shunday narsaki, hatto buni egallab olingandan keyin ko'ziga shuni shunday qimmatbaho ota-onalari ham yaxshi ko'rinmay qoladi birodarlar. Ana shunday moli davlatlarni farzandlarga qoldiraman deb turib ahdlarini buzgan kishilar haqiqatda arzimas narsaga ahdlarini sotgan kishilar bo'ladi. Fabi isma yashtarun, qanday yomon narsani sotib olishdi ular. Ular sotib olgan narsalar qanday yomon narsa? La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adab wa lahum 'adabun alim. Imom Buxoriy rivoyatlarida Abu Sa'id al-Khudriydan rivoyat qilinadiki, radhiyallohu anhu, bir necha munofiqlar Rasul sallallohu alayhi va sallamning davrlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam biror bir g'azotga chiqsalar qolishardi. Turli bahonalarni ko'rsatib qolishardi va xursand bo'lishardilarki, bu g'azotdan qolganliklari bilan quvonishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'azotdan qaytib kelganlardan keyin uzr bayon qilishib qasamlar ichishardi. Va qilmagan narsalari bilan maqtalanishlik bilanni xohlashardi. Mana shunda shu oyat nozil bo'ldi. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qilgan ishlari bilan quvonib, qilmagan ishlari bilan maqtalanishlikni yaxshi ko'rgan kishilarni azobdan qutulgan deb gumon qilmang. Ularga alamlantiruvchi azob bordir. Masala tarixiy bir masalaga bog'liq bo'lsa ham, hayotda shunday kishilarning hammalarini bir turi bo'ladi. Hozirgi aytilgan oyatni turidagi bo'lgan kishilar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Alloh subhanahu va taolo shunday kishilardan bo'lib qolishlikdan Alloh panoh bersin. Agar bir islomiy harakat, islomiy bir xizmat bo'ladigan bo'lsa, shunga labbay deyuvchi kishilar bo'lsa-yu, bular mag'lub bo'lib qolishsa, bu bahona bilan qolgan kishilar darrov o'zlarining faylasufligini boshlashadi. O'zlariga tajribakorlik, aqllilik, Bizda mana shunday shoshmasdan fikrlashlik bor deyishadi. Agar shu islomiy xizmat bilan biror bir og'ir ishni bajaruvchi kishilar g'alabaga erishsa, qoidalar ko'rishsa, ular ham orqada qolganligidan xijolat bo'lishlikni o'rniga biz bu yerda turganimiz bilan maslahatni biz berib turganmiz deyishadi. Bu ishni zimdan biz bajarganmiz deydi. Agar mag'lub bo'lgan bo'lsa, mana bizi so'zimizga kirmaganligi uchun mana shunday boshlariga musibat tushdi deb paylasufligini boshlaydi. Qilmagan ishlari bilan maqtalinadigan kishilar, ha ishlar kichkina bo'lsin, ha katta bo'lsin, har bir jamoada bo'ladi birodarlar. Go'yonki Qur'on tamsillay qilayotganda qo'rqasizki, men shu kishilardan emasmikinman deb. Uyda biror bir ish bo'lsa, hatto yosh bolalarda ham bu ta'sir bo'ladi. Biror bir yaxshi ish bajarilgan bo'lsa, bu ishni kim bajardi deb uyni egasi ota shunga rahmatlar e'lon qiladigan bo'lsa, qilmagan kishilar ham o'zini chetda turmaganligini, qandaydir shu ishga suqulib borganligini bildirishlikka harakat qiladi. Har bir jamoada shunday harakat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda ustamonlik bilan qutilganligiga, siz qutilib ketayotganligini ko'rib, deb Rasul sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo xitob qilyaptiki, oldingizga uzoq muddatli joylarga jihodga ketayotgan vaqtingizda munofiqlar kelib uzr aytishib, keyin qolgandan keyin ular ham o'zlarining shunday bu harakatda hissalari borligini e'lon qilganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qalbi muboraklari ham ba'zi vaqtlarda alamlangan bo'lsa, ki bular menga yolg'on uzr aytib ham qutulishib yana qilganlar qatorida yurishibdi degan vaqtda insonning qalbi ranjiydi bunday kishilardan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ham qalbi muboraklari ranjib, bular qutulib qolyapti degan narsa kelgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'zlarining qilgan yomon ishlari bilan quvonib, biror bir yaxshi ish natija bo'lib qolsa, qilmagan ishlari bilan maqtalanishligini yaxshi ko'rgan kishilarni azobdan qutulgan deb gumon qilmang. Ular azobdan hargiz qutulmaydi, oxiratdagi azobdan. Ularga alamlantiruvchi azob bor. Alloh subhanahu va taolo qodir zotdir. Valillahi mulku samavati val ard. Vallohu ala kulli shay'in qodir. Koinotu yerning egasi, mulki Allohning mulki, Allohning o'ziga xos. Alloh har bir narsaga qodirdir. Bunday qudratli zotdan kishilar bahona qilib qutula olmaydi. Koinotu yerning egasi bo'lgan bu yerdagi har bir ish, miqdor bilan yurayotgan ish o'zining eng qudratli va eng alim bilundan bo'lgan zot borligiga dalolat qilib turibdi. Allohning har bir narsaga qodirligiga dalolat qilib turibdi. Bunday qodir zotdan ular qutula olmaydi uzrlari bilan. Yolg'on uzrlari bilan, yolg'on qasamlari bilan qutula olmaydi. Siz ularning azobdan qutulgan deb gumon qilmang degan oyat nozil bo'ldi.
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimni nozil qildi. Qur'ondagi har bir oyat Allohning kalomi ekanligiga dalolat qilsa, Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimdagi muqaddas kitob bilan birga borliq kitobini ham ochib qo'ydi. Borliqdagi har bir narsa Allohning yakka ekanligiga dalolat qiladi. Allohning ulug' sifatlar egasi bo'lgan zot ekanligiga dalolat qiladi. Lekin bu hamma kishilar uchun dalolat qiladigan sabab bo'lmaydi.
Bun dalolat qiladigan, Allohning yakkaligiga dalolat qiladigan alomatlar bo'lishlik aqlli kishilarga xosdir. Mana bu oyatda koinoti yerning yaratilishligida, kecha va kunduzning almashlanishligida aqlli kishilar uchun juda ko'p dalolatlar borki, bu olam o'z-o'zidan yaratilmaganligiga, bu olamni yo'qdan bor qiluvchi zot bor ekanligiga va shu bilan birga bu zot juda ulug' sifatlar egasi ekanligiga dalolat qiluvchi alomatlar bor. Bu alomatlar faqat aqlli kishilargagina ma'lum bo'ladi. Agar koinotu yerni yaratilishligini, kecha va kunduzning almashlanishligini ko'rib turib, yakka Allohni tanimagan kishilar aqlli kishilar safidan mahrum ekanligiga ham dalolat qiladi. Haqiqatda ham koinoti yerdagi har bir mavjudot, kichkina mavjudotdan tortib katta mavjudotgacha, biz ko'rgan mavjudotdan tortib ko'rmagan mavjudotlargacha, bular hammasi yakka bir yaratuvchini borligiga dalolat qiladi. Buni insofli kishilar hammasi tan oldi, boshqa dinda dinga mutlaqo mansub bo'lmagan kishilar ham ana. Kecha va kunduzning almashlanishligi bu juda katta mo'jiza. Lekin insonlarning ko'zida bu mo'jizaning takrorlanishligi buning mo'jizalik xususiyatini kishilarning esidan chiqartirib qo'ygan. Agar kecha va kunduzning almashlanishligini hayotida hech guvohi bo'lmagan kishi agar shunday bir birinchi marta yer yuziga tushib turib shuni guvohi bo'ladigan bo'lsa, hamma odamlardan taajjublangan bo'lardi. Shunday ajoyib mo'jizaga ta'sirlanmasdan bular beparvo yuribdi deb. Biror bir tovush chiqmasdan, biror bir holat o'zgarmasdan, nihoyatda juda ham bilinmaydigan suratda kecha bilan kunduzning almashlanishligi bu juda katta qudrat egasi bor ekanligiga dalolat qiladi. Hozirgi olimlarning fikricha, agar 3 kunga borsak kunduzning bo'lmasligi, kunduz bilan kecha almashmasdan faqat kechasi bo'lsa, yer yuzi muzlab qotib qolishligini mana hozir ham isbotlashyapti. Lekin insonlar o'zlaridagi shuncha katta ne'matni hech esga olmasdan bir umrni o'tkazib yuborishadilar. Shuning uchun ham kecha va kunduzning almashlanishligida aqlli kishilarga uchun Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi alomatlar bor deyilyapti. Aqlli kishilar kimlar? Allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Aqlli kishilar o'zlaridagi ubudiyat sifatini mutlaqo esdan chiqarmagan kishilar. Ular turib ham, o'tirib ham, yotib ham Allohni doim eslab yuradigan kishilardir. O'zlarining yaratuvchisini turgan, o'tirgan, yotgan vaqtlarda hech qaysi vaqtda eslardan chiqarmasdan doim yodda tutgan kishilargina aqlli kishilardir. Va shun bilan birga koinoti yerni haqida, koinoti yerning yaratilishligi haqida tafakkur qilgan kishilar aqlli kishilardir. Mana bu oyatda Allohga bandalik vazifasini turgan, o'tirgan, yotgan vaqtda Allohni doim esda tutishlik bilan bajarishlikni avvalda keltirishlik nihoyatda bir diqqatga sazovorki, koinotu yerning yaratilishligi haqida yaratuvchiga bog'lamagan holatda tafakkur qilishlik aqlli kishilardan mas'ullar. Avval o'zlaridagi Allohga bo'lgan bandaliklarini bajargandan keyin koinoti yerning yaratilishligi haqida fikr qilishsalar, yaratuvchisiga ini bog'lab tushunishadilarini. Ular Robbana ma xalaqta hada batila. Ey tarbiyat kunandamiz, bu narsani botil bo'lishligi uchun yaratganmassan. Buni abas ma'nosiz qilib yaratmagansan bu koinotni. Bular hammasi bir haqiqatni o'z ichiga oladi va bir hikmatlarni o'z ichiga oladi deb Allohga iltijo qilishadi. Va shu iltijolari bilan birga hayotdagi har bir narsaning hisob-kitob bilan bo'layotganligini ko'rishib, har bir kichkina mavjudotning hayoti ham o'ziga xos bir hisobga egaligi, har bir jonsiz mavjudotlar ham o'ziga xos bir hisobga egaligini, koinotdagi uchib yurgan mavjudotlar ham o'ziga xos bir hisobga egaligini ko'rib, o'zining hayoti ham hisoblik ekanligini tasavvur qilishadilar-da, bu hisobdagi muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqib, bu hisobdagi muvaffaqiyatsizlik do'zax o'tiga olib borishligini bilib, avval jannatni so'rashlikdan ilgari do'zaxning azobidan panoh berishlikni so'rashadilar. Subhanak, sen aybdan poksan, faqina azabannar, do'zax o'tidan bizlarni saqlagin deyishadilar. Alloh subhanahu va taoloning maxluqotida tafakkur qilishlik, Allohning xalqlarga ochib qo'ygan borliq kitobini tadabbur qilish va bu yerda bu borliq kitobining har bir varaqlarini ochib o'rganishlik islom istilohida katta ibodatlar qismidan hisoblanadi. Shun bilan birga borliq haqidagi ilmlarni o'rganishlik agar yaratuvchiga bog'langan holatda o'rganiladigan bo'lsa ibodat hisoblanadi. Har bir ilm yaratuvchiga bog'lanishlik bilan ilm bu ibodatga aylanadi. Islom istilohidagi ibodat mana shu umumiy ma'nosi shuni tashkil qiladi. Bir tabib kechasi bilan bedor bo'lib shu tabib bir jasadga biror bir mu'min kishining jasadiga tushgan yarani davolashlik uchun kechasi bilan uxlamasdan shunga dori haqidagi bosh qatirib o'rganganligini islom istilohida ibodat deydi. Ana ilm yaratuvchiga bog'langan suratdagini ibodatga aylanadi. Lekin agar inson o'rganayotgan narsa, inson qo'lidagi narsa yaratuvchiga bog'lanmas ekan, agarchi inson qo'lidagi eng yaxshi narsa ham u baloga aylanadi. Insonning davlatman bo'lishligi, bu moli davlatni Alloh subhanahu va taolo meni qo'limga omonat qildi. Buni meni o'zimning jasadim va o'zim uchun, farzandlarim uchun va qarindoshlarim haqqi uchun va boshqa musulmon birodarlar uchun buni Alloh meni qo'limga omonat qilib qo'ydi deb bu molni yaratuvchiga bog'laganda moli davlat unga sarf qilishligi ibodatga aylanadi. Ammo Alloh subhanahu va taolo bergan moli davlat Alloh Qur'onda xayr, fazl kalimalar bilan bildirgan bu yaxshi moli davlat agar yaratuvchiga bog'lanmasa insonning o'ziga va qarindosh va butun insoniyatga baloga aylanadi. Inson uchun berilgan eng qimmatbaho, eng katta ne'mat ilm agar yaratuvchiga bog'lanmas ekan, bu ilm Alloh subhanahu va taolo tomonidan katta ne'mat bo'lgan bu ilm baloga aylanadi. Mana bu narsani biz guvohi bo'lib turibmiz hozirgi vaqtda. Hozirgi vaqtda ilm vositasi bilan ixtiro qilingan narsalar insoniyatning yo'q qilishlikka xizmat qilyapti. Qaysi bir narsa ixtiro qilinsa, shu narsa insoniyatning zarariga aylanayotganligining asl siri bu ilm yaratuvchiga bog'lanmaganligidan kelib chiqyapti. Kishilar uylariga oqizilgan bir anhor misolini olsak, shu anhor ham suv shunchalik manfaatli narsa bo'lishi bilan birga, agar bu suvni inson bu meni uchun Alloh subhanahu va taolo tomonidan bizga va qarindosh va boshqa insonlarning umum insoniyat uchun ne'mat qilib jo'natilgan deb bilmas ekan, bu suv zaharlanib har bir eshikdan o'tayotganda axlat bo'lib bu najasga aylanib turib insoniyatning zarariga aylanadi. Insonning tandurusligi, sog'lomligi ham agar yaratuvchi tomonidan menga bu jasadni berildi, bu tandurustlik menga Allohning ne'mati deb yaratuvchiga bog'lanmagan tandurustlik insonlar o'rtasida jinoyatlarga sabab bo'ladi. Agar shu kishi kasal bo'lib, dardman bo'lganda jinoyat qilishlikka qudratsiz bo'lib yotgan bo'lardi. Lekin kasallik ham agar Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan bu menga kasallik deb qabul qilinmasa, bu ham insoniyat zarariga aylanadi. Bunga misol qilib, mana Umar ibn al-Xattob davrida vabo kasaliga giriftor bo'lgan vaqtda ashoblarning ba'zilari vabo kasaliga giriftor bo'lishganlarda aytdilarki, bu Alloh tarafidan menga ne'mat dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitdimki, kim shunday vabo bo'lgan joyga kirib qolsa, tashqariga chiqmasin dedilar. Va tashqarida bo'lgan bo'lsa, bu yerga kirmasin dedilar. Va shu yerdagi kasallikni o'ziga Alloh tarafiga bog'langanligi uchun boshqa insonlarga bu kasallik yuqmasligini hisob qilib, mana shu yerda o'limni ixtiyor qildi ashoblar mana. Yaratuvchi tarafiga bog'langan oddiy narsalar ham katta ibodatga aylanadi. Mana bu yerda ham bizning hozirgi bashariyat boshi berk ko'chaga kirib qolishligi va tamomiy olamni mushkulotlarni bosib ketganligini siri har bir inson tarafidan ixtiro qilingan narsa yaratuvchisiga bog'lamaganligidan bu ixtiro qilingan insoniyat manfaati uchun ixtiro qilingan narsalar insonga baloga aylanib turibdi mana. Mana Qur'oni Karimda aqlli kishilar deb Allohning turib ham, o'tirib ham, yotib ham doim esda tutadiganlar, koinoti yerning yaratilishligi haqida fikrlaydiganlar va Alloh subhanahu va taolo bu yaratgan narsalarning hammasini botil yaratmagan deb tan olgan kishilar, kuchli hikmatlar uchun yaratgan deb bilishlik va Allohni doim ayblardan pok deb bilish va hayotning har bir narsasini hisob kitob bilan deb o'zining hayotida ham do'zax azobidan panohni istab yashagan kishilarni Alloh subhanahu va taolo aqlli kishilar deyapti. Robbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita va ma lizzolimin min ansor. Ey Rabbimiz, sen bir kishini do'zaxga kirgizsang, uni rasvo qilgan bo'lasan. Uni sharmanda qilgan bo'lgan bo'lasan. Buni haqiqatda ham inson o'zining hayotida, o'zining tabiatiga, Alloh yaratgan tabiatga muvofiq yashashligi bilan va Alloh bergan narsalarning amonat deb bilib, hayotda pokiza yashashlik bilan jannatga kirishligi mumkin bo'lgan odam shunday qimmatbaho narsadan qo'ldan berib do'zaxga kirishligi juda katta bir sharmandalik turana. Shunday chiroylik jasadlar, shunday aql idroklarning zoya bo'lib jahannamga xizmat qilishligi juda ham sharmandalikdir birodarlarim. Aqlli kishilar do'zax o'tidagi azobdan ham bu yerdagi sharmandalikdan qo'rqishadilar. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ özlerige zulüm kılıp gelgen, şariatke amal kılmastan zulüm kılıp gelgen kişilerge bir de hiç kendi yordamçı bulmaydı. Kişiler hayattaki cinayetlerini her kıl yordamçılar bilen özleri cinayetlerini yokka eğlentirip alışadılar. Ama kıyamet onday caymaz. Kıyamette bunday zalimlerge özge zulüm kılgellerge mutlaka yordamçılar bulmaydı. Keyingi oyatlarda ham Alloh subhanahu va taolo aqlli kishilarning munojotlarini keltiradi. Inshaalloh kelajak darsimizda bu munojotlarni bayon qilib davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham hozirgi darsimizda o'tgan ahd qilib ahdini buzadigan kishilardan bo'lib qolishlikdan Alloh panoh bersin. Ahdi qilib ahdiga vafodor bo'ladigan kishilardan qilsin. Va qilmagan ishlari bilan yaxshi ishlarni boshqalar bajarsa-yu, bular qilmaganlar ham o'zimiz biz qilganmiz buni deb qilmagan ishlar bilan maqtanib yuradigan kishilardan bo'lishlikdan Alloh panoh bersin mana. Va koinoti yerni tafakkur qilib, ertayu kechda va turib, o'tirib, yotib doim Allohni esdan chiqarmaydigan bandalar safidan o'rin bersin. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda bayon qildi, do'zaxga kirgizgan kishini juda ham sharmanda qilganligini belgisidir ana. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida shu sharmandalikdan Alloh o'zi panoh bersin mana. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham xalqlarni hidoyatiga Alloh sabab qilsin. Va birodarlar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis sharif rivoyat qilinganki, masjidga kirgan kishilarning eng afzallari avval kirib, oxiri chiqib ketganlari deganlar. Kirishda avvalda kirib, chiqishda oxirda chiqib ketganlari deganlarining siri ba'zi vaqtlarda ma'lum bo'lib qoladiki, jamoat namozlari bilan namoz o'qilgan vaqtda ba'zi birodarlarni farzdan keyin turib ketib qolishliklari orqada o'qiyotgan kishilarning sunnat o'qiyotganda oldilaridan o'tib ketishligiga ham sabab bo'ladi. Yo bo'lmasam shu sunnatni o'qib bo'lgandan keyin ba'zi kishilar bir naflga mashg'ul bo'lishayotgan bo'lsa, oldilaridan o'tib ketishlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun hozirgi hadisga muvofiq avval kirib, oxiri chiqib ketgan kishilar jamoatga kirgan kishilarning afzali degan hadis shariflar bor mana. Shu vaqtda ba'zi birodarlarni shu o'rnidan turib ketishligi boshqa bir yangi kelgan kishilarni fikriga har xil narsalarni paydo qilib qo'yishligidan ehtiyot bo'lishsinlar birodarlar. Namoz o'qilgandan keyin hammaga javob, u narsa ma'lum. Lekin shu narsada biz sunnatlarni hamma shu yerda o'qishga odatlanib qolgandan keyin, xususan yosh ukalarimiz ehtiyot bo'lib jilmasdan duoi Fotihadan keyin barobar turishsalar, shu hozirgi noto'g'ri bo'layotgan ishlar vujudga kelmay qoladi. Xo'p, ba'zi birodarlar duo qiling debdilar. Bu yerdagi savollar shuki, masalan, farzand solih bo'lsa, ota solih emas bo'lsa, shunaqa holatlarda shuki, shariati islomiya tarafidan otaga yaxshilik qilishlikka ma'murmiz. Muruvvat qilishlikka ma'murmiz. Qur'oni Karimning oyatlari, hadisi nabaviyya hammasi shunga dalolat qiladi. Biz yaxshilik qila olamiz. Yaxshilik degani dunyoviy muruvvatlar qilamiz. Mabodo shirk amaliga taklif qilsa, biz uni qabul qilmaymiz. Farzandning otaga nisbatan tutgan manzilati o'rni shunday bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Alloh taolo hammalarni salomat qilsin. Da'vat yo'lidagi safarlarni Alloh taolo barakotli qilsin. Va shun bilan birga bu betob kishilarga Alloh taolo shifo bersin.
لله الكريم المنان العزيز ذي السلطان خلق الإنسان من تراب ثم قال له كن فكان يعطي ويمنع ويصل ويقطع ويخفض ويرفع ويشتت ويجمع كل يوم هو في شأن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف للمسيء إذا تاب مما أتاه ويجبر المنكسر إذا لاذ بحماه وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل فيعطى سؤله هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له ما جناه أحمده على نعمه التي من أجلها نعمة الإسلام وأشكره على تبيين الدين والأحكام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا أعوان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان بعثه رحمة لأهل الإيمان وحجة على أهل الظلم والعدوان نبي رجفت هيبته ملوك الجبابرة فكسر كسرى وقصر قيصر وقال سيملك هذا النبي موضع قدمي هاتان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الهاشمي الأوفى وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفاء وعن التابعين بإحسان ولطريقتهم اقتفى وعنا بعفوك وكرمك يا خير من تجاوز وعفا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه التي لا تحصى يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر الله سبحانه وتعالى günahlarımızı mağfirat kılsın ibadetlerimizi kabul kılsın İslam'a hizmet kılayotgan kişilerine işiye Allah zafer bilsin mehmanlarımızı kademeye Allah Teala hasenatlar bilsin Allah.